Men vi kan åbne vores bibler til Esajas bog, kapitel 10 og vers 5. Vi har i de sidste par kapitler siden kapitel 7 set på, at Gud han vælger at bruge det hedenske land Assyrien til at straffe det også hedenske land, der hed Syrien, og Israel, det nordlige rige. De to riger gik nemlig i samarbejde med hinanden imod det sydlige rige, også kaldet Juda. Gud tager så et hedensk afguddyrkende land og bruger som sit instrument til at straffe de her riger. Det ender også med, at assyrerne kommer til at gå imod Juda, fordi at Judas konge, onde konge Akas, han valgte at stole på assyrerne frem for at stole på Herren. Så står vi tilbage med spørgsmål. Men vil Gud ikke også straffe det onde Assyrien? Hvad med dem, som gør ondt, som tilfangetager folk, som dræber uskyld? Hvad gør Gud med dem? Jo, dem straffer han også. Og det er det, vi ser i kapitlet i dag. Det her, det er skrevet under kong Akas' regering. Men det er også skrevet efter, at den nordlige hovedstad Samaria faldt. Det vil sige, at kapitlet finder sted et eller andet sted mellem 721-22 stykker og 715 i det, at kong Akas dør. En anden ting, som er interessant at bemærke, det er, at kong Akas' allierede, hvem var det? Jo, det var assyrerne, som netop Esajas profeterer imod i det her kapitel. Der var en bibelkommentator, der gav eksemplet, at under 1. verdenskrig, der var det for amerikanerne direkte ulovligt at sige noget nedværdigende om englænderne eller om franskmændene, fordi at det var amerikanernes allierede. Så det vil svare til det. Det vil svare til, at du var tæt på den amerikanske præsident under 1. verdenskrig, og at du så kom med en eller anden profeti om, at det ville gå englænderne eller franskmændene forfærdeligt. Det er der, hvor Esajas kommer. Så han kommer med en stor portion mod, som han har modtaget af Herren. Vi ser så først i vers 5 til vers 19. Vi behandlede vers 1-4 sidste gang. Så i vers 5 til vers 19 ser vi assyrernes opgave, deres hovmod og deres straf. De tre ting. Vi tager det i små bidder, så vi kan forsøge at holde overblikket. Først assyrernes opgave, vers 5-11. Ved Assyrien, min vredes kæp, min harme er stokken i hans hånd. Jeg sendte ham mod et gudløst folk, beordrede ham imod min vredes folk, for at tage bytte og plyndre, og trampe det ned som gadens lær. Men det var ikke det, han havde tænkt sig. Det var ikke det, han havde planlagt. Nej, han ville tilintetgøre og udrydde mange folk. Han sagde, er mine stormænd ikke konger? Gik det ikke Kalno som Karkemish? Gik det ikke Hamat som Arpad? Gik det ikke Samaria som Damaskus? Når min hånd fandt frem til afgudernes riger, hvor der var flere gudebilleder end i Jerusalem og i Samaria, kan jeg så ikke gøre mod Jerusalem og dens gudestøtter, som jeg gjorde mod Samaria og dens afguder. Så først og fremmest, så ser vi her i vers 5-11, assyrernes opgave. Assyrerne, de får en opgave, og den opgave, den går, som vi allerede har talt om, ud på, at de skal være en stok. Det er det, der står der i vers 5. En kæp og en stok. De skal være en kæp og en stok til at pryle Juda. Juda valgte at stole på Assyrien frem for at stole på Herren. Derfor skulle de straffes. Så Gud siger, jeg bruger dig, Juda. Eller bruger dig imod Juda. Profeten han indleder med ordet V. Ordet V, det er ifølge Kieler Delitzsch altid brugt som et udtryk for retfærdig vrede og dom over den person, der nævnes, også selvom denne dom, som det her tilfælde, ikke nævnes i umiddelbart sammenhæng hermed. Så når vi læser ordet ved, så er det altså et eller andet med en dom over en person, også selvom vi ikke lige umiddelbart ser den dom i verset derefter, er det Kieler Delitzsch, de skriver. Så Gud bruger en gudløs nation imod et gudløst folk, nemlig Juda, og han kalder dem også sit vredes folk. Det er ikke den eneste gang, at Gud han vælger at gøre sådan her. I Habakkuks bog, kapitel 1, der læser vi om, at Habakkuk han beklager sin nød til Herren. Han siger, har du ikke set, hvor forfærdelig Juda er? Hvordan at de lever i afgudsdyrkelse, og de lever ikke som jeg ved, du ønsker det her. Vil du ikke gøre noget ved det? Så siger Gud, jo, jeg vil sende babylonerne imod dem. Og så flipper Habakkuk ud og siger, hvad? Du vil sende babylonerne, de er jo langt værre end os. De er jo langt værre end judæerne. Hvordan hænger det sammen? Det hænger sådan sammen, at Gud kan godt bruge et gudløst folk som sit instrument. Han kan tage enhver person og enhver begivenhed og bruge den og dreje det til sit formål. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er ham, der har gjort det. Men han tager og drejer tingene, som han vil. Der står i Bibelen, at Gud han tager kongers hjerte, og han drejer det som bækkens vandløb. Så han former det, hjertet derhen, hvor han ønsker det. Således at til syvende og sidst, så bliver hans mål opfyldt. Men assyrerne, som har den her opgave, de tager den ikke helt så seriøst, som de kunne. Det er jo ikke, fordi assyrerne de ved eller er blevet fortalt af Herren, nu skal I gå hen og gøre det her. Det var blot det, der var i deres hjerte. Og det, der ydermere var i deres hjerte, det var, at de siger, det var ikke det, de havde tænkt sig. De havde ikke bare tænkt sig at være syv og gå hen og give dem med kæppen og lære dem, at nu skulle de ikke gøre sådan, men de havde i stedet for tænkt sig at trampe den ned som gadens ler. De havde tænkt sig at udrydde mange folk, og så siger de i deres hovmod, er mine stormænd ikke konge? Hvis nu at dronning Margrethe, hun begyndte at sige, er mine borgmestre ikke konger? Så hvis de var konger, hvad ville det så gøre hende? Det ville gøre hende til noget mere end konger. Det ville gøre hende til dronningernes kong, eller i det her tilfælde, vil det gøre formodentlig Sargon den anden, lidt afhængig af lige præcis, hvornår det sker, til kongernes kong. Han kalder sig selv, jeg er kongernes kong. Og så nævner han alle de her byer, Kalno, Karkemish, Hamat, Apat, Samaria, Damaskus, alle mulige byer, han har indtaget. Samaria er selvfølgelig den, som er hovedstaden i Nordriget. Og så siger han, der er en masse gudebilleder, også i Jerusalem. De gudebilleder, som han taler om, det er blandt andet også den levende Gud. Så ikke bare siger han, jeg vil gå ind og smadre det her i Judariget, men der bor en afgud der, siger han. Den afgud, som vi i stedet kalder den levende Gud, Jahve, ham der har skabt himlen og jorden. Så han ikke bare hårdmodig, han er rent faktisk blasfemisk. Og det, som han gør, det er, at han siger, jeg kan så let som ingenting tage Jerusalem. Blev Jerusalem ødelagt? Ja, 586. Og i år 70 efter Kristus, de to gange blev Jerusalem totalt smadret. Så det er ikke fordi, at Jerusalem er usmadrelig. Men vi skal passe på, hvad vi siger om Jerusalem. Og om folket i Israel. Guds øjesten, kaldes de der i Zakarias kapitel 2, vers 8. For det andet, så ser vi her i det første afsnit, Assyrernes hovmod i vers 12-15. Men når Herren har fuldført hele sit værk på Sions bjerg og i Jerusalem, vil han straffe Assyrernes konge for frugten af hans hjertes hovmod og for hans stolte øjes pral. For han har sagt, prøv at tælle med her, og han har sagt, jeg greb ind med min stærke hånd og i min visdom, for jeg er klog. Jeg fjernede folkenes grænser og plyndrede deres skatte, som den mægtige styrtede jeg hersker for tronen. Min hånd fandt frem til folkenes rigdomme, som til en fuglerede, som man samler forladte æg, har jeg samlet hele jorden. Og der var ingen, der slog med vingen eller åbnede næbet af pæl. Praler øksen over ham, der hugger med den. Hovmoder saven sig over ham, der trækker det, som om kæppen kan svinge ham, der løfter den, eller stokken løfte ham, der ikke er et træ. Assyrkongen havde et problem, som du og jeg så ofte har. Han sagde, jeg. Jeg talte det til 8 gange, jeg ved ikke, mange du fik det til, men deromkring. Han sagde, jeg. Når vores syn er på jeg, frem for på ham, så bliver vi opslugt af os selv. Det er uanset om det er i noget stort, vi har gjort, at jeg har prædiket for tusinder, jeg har hjulpet de fattige, jeg har skabt denne store by, Babylon, var der senere en mand, der sagde. Eller om det er, fordi vi har ondt af os selv. Åh, det er så synd for mig. I, hvor er det hårdt for mig. I, hvor er hele verden imod mig. Det handler ikke om mig. Det handler ikke om jeg. Det handler om ham, som er større end os. Hvad var det, vi læste der i vores skriftlæsning i dag? Prøv en gang at bladre tilbage til salme 61. I salme 61 og vers 3, der læste vi tidligere i dag i vores skriftlæsning, at fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op til den klippe, der er for høj for mig. Hvem er den klippe, der er for høj for mig andet end Jesus? På engelsk står der, lead me to the rock that is higher than I. Led mig til den klippe, som er højere end jeg. I stedet for, at det handler om mig, når jeg føler afmagt, når jeg synes, at mit liv er svært, så i stedet for at fokusere på mig, så lad os blive ledt til den klippe, som er højere, som er for høj for mig. Det var ikke det, som Assyrkongen gjorde. Og hvis vi skal være helt ærlige, så ved vi også godt, i hver os selv, at det heller ikke det, vi gør. Hvis vi fik en god karakter i vores eksamensopgave, wow, se hvad jeg ikke fik i karakter. Eller hvis vi slog store tåen, jeg slog min store tå. Det handler hele tiden om mig, om mig, om mig, om mig. Selvom det er karikerede billeder, så tror jeg, du ved, hvad der menes her. Der står, at den her hovmod vil blive straffet. Der tales der om i salme 18, vers 28. Salme 101, vers 5, i Ordsprogenes bog, kapitel 6, vers 17, i Ordsprogenes bog 30, vers 13, og masser af andre steder. Assyrkongen, han siger, det er lige så nemt at tage de her riger, som det er at gå hen for en dreng til en fuglerede, hvor at fuglen er fløjet fra reden, og tage æggene op af den. Så nu er det ikke fordi, at jeg har sådan samlet masser af æg i min tid, men jeg kunne godt forestille mig, at hvis der lå en eller anden relativ barsk fugl dernede i fuglereden, når man stikker sin hånd ned til den, så flakker den med vingerne, så prøver den på måske at hakke dig med næbet eller andet. Men hvis fuglen er væk, så som der står her, der var ingen, der slog med vingen, eller åbnede næbet og peb. Ikke engang nogen, der peb. Så kommer der i vers 15 en sandhed, som ingen af os bryder sig om at høre. For de praler øksen over ham, der hugger med. Hårdmod og saven over ham, der trækker dem. Som om kæppen kan svinge ham, der løfter dem, eller stokken løfte ham, der ikke er træ. Vi kan udtrykke det på en anden måde. Når jeg har slået græs derhjemme, går jeg så hen til græsslåmaskinen, eller kommer Lisa hen til græsslåmaskinen bagefter og siger, åh, tak, fantastiske græsslåmaskine, fordi du slog mit græs. Hvis hun siger tak til nogen, så er det til mig. Fordi det var mig, der skubbede græsslåmaskinen. Eller, hvis Lille spiller på klaveret, går vi så bagefter hen og ærer klaveret og siger, åh, tak, skønne klaver, du er da et fantastisk instrument. Eller siger vi tak til hende, der spillede på det. I langt, langt højere grad, så er du og jeg ikke andet end et værktøj i Guds hånd. Forestil dig selv som en hammer, eller en økse, eller et eller andet sjovt værktøj, som når man går rundt ud i byggemarkedet, ikke helt ved hvad er. Forestil dig selv som et værktøj i Guds hånd. Ingen vil gå hen og sige tak til værktøjet. Det er ikke værktøjet, der fortjener tak. Det er ham, der fører værktøjet. Det er Gud, der fortjener alt her. Det er ikke mig, fordi jeg står her og prædiker, eller Lille, fordi hun spiller, der fortjener her. Det er Herren, der fortjener ære. Dengang Billy Graham og en del andre yngre mænd, de begyndte deres tjeneste som evangelister rundt omkring i verden, der sagde, der er tre ting, vi ikke skal røre ved. Det er pengene, det er kvinderne, og det er æren. For hver af os, der tjener Gud, uanset om den tjeneste, vi føler, at den er stor eller lille, så hold dig fra de tre ting. Hold dig for seksuel synd. Hold dig for at gøre det for pengenes skyld. Og vigtigst af alt, hold dig ære. Det er Gud, der skal have æren. Ikke mig. Ikke dig. Ikke nogen anden. Så først og fremmest så vi deres opgave. Det var der i vers 5-11. Deres opgave var altså at pryle Juda. Men de tog ikke den opgave, som Gud ønskede. De sagde, vi vil mere end det. Faktisk, som vi så det i vers 12-15, så løfter de sig op i hovmod, og de siger, jeg kan det hele. Og nu ser vi i vers 16-19, deres straf. Der står, derfor sender Herren, herskeres herre, svindsot i hans fede krop, og under hans pragt skal det brænde som en flammende ild. Israels lys bliver til en ild. Dets hellige til en flamme. Den skal brænde og fortære hans tissel og tjørn på en og samme dag. Den til intet gør rub og stup i hans herlige skov og frugthave. Han tæres fuldstændig hen. Resten af træerne i hans skov bliver til at tælle, selv et barn kan skrive dem op. Så der er straf, fordi Gud han dømmer hovmod. Gud dømmer, når vi tror, vi er noget i os selv. Og han dømmer også noget andet. Han dømmer de, der taler imod Guds folk, jøderne. Så der står her, at assyrerne, de bliver syge. De får svindsot i deres fede krop. Hvad betyder det? Svindsot er en, kan vi kalde det, en afledt sygdom, så vidt jeg lader mig fortælle, som gør, at man har et stort vægttab. Og hvis man tager den fede krop her, den fede krop symboliserer, at assyrerne havde masser af magt. Der var masser af våben, der var masser af krigere, men svindsoten gjorde, at de tabte sig til de rene skeletter. Derudover så står der, at der er med en pragt skal brænde som en flammende ild. Så for det første så bliver de syge af det her svindsot, de svinder ind, deres mægtighed svinder ind til næsten ingenting, og derudover skal de brænde med en stor ild. Vi ved, at Gud er lys, og vi ved, at i ham er intet mørke. Vi ved også, at han driver mørket, og det er også det, han gør her. Han driver assyrerne ud. Og der står, han vil starte en ild, og det, den beskriver, det er, at den kommer nede ved tjørn og tissel, det er i skovbunden, og den æder sig op af træerne, af de her store, mægtige træer af Syriens hær, således den brænder. Det er sådan, at i år 701 før Kristus, det vil sige altså en 20-15 år efter det her, der prøver assyrerne rent faktisk at erobre Jerusalem. Men det lykkes ikke. For på en nat går Herrens engel ud, en engel, og slår 185.000 assyriske krigere ihjel. Læser om i 2. kongebog 1935 og også i Jesajas 37-36. Der forsvandt deres fedt. Der blev de fortæret af ild. Så meget, så at der kun var nogle få træer tilbage, der måtte flygte tilbage til Assyrien, således at de var til at tælle, så selv et lille barn kunne tælle dem, af det, der står der i vers 19. Og 100 år senere, cirka i år 609, der faldt Assyrriget helt til babylonerne. Så det var det første af de tre hovedafsnit, vi skal se på. Det handlede om, at assyrerne de havde en opgave, men de tog ikke den opgave, som Gud ønskede. I stedet for, så opløftede de sig for det andet i hovmod, og den hovmod, den blev vers 16-19 straffet. Så ser vi så i vers 20-27, at der er en rest. Der står, på den dag skal Israels rest og de overlevende fra Jakobs hus ikke mere støtte sig til ham, der slog dem, men i oprigtighed skal de støtte sig til Herren, Israels hellige. En rest vender om, Jakobs rest, til den vældige Gud. For selvom dit folk, Israel, er talrigt som havet sand, skal kun en rest vende om. Til intetgørelsen er besluttet. Den strømmer frem med retfærdighed. For Herren, herskers herre, vil gennemføre den til intetgørelse, han har besluttet på hele jorden. Derfor siger Herren, herskers herre, mit folk, der bor på Sion, frygt ikke for assyrerne, når de slår dig med kæppen og løfter staven over dig, som det skete i Egypten, for det var kun en kort tid, før vreden er forbi, så skal min harme til intet gøre dem. Herskers herre skal svinge svøben mod dem, som da Midian blev slået ved Orebs klippe. Han løfter sin stav over havet, som det skete i Egypten. På den dag fjernes hans byrde fra dine skuldre, og hans åg på din nakke, for åget springes på grund fedme. Vi ser for det første i vers 20-23, at der vil forblive en rest af Juda. Der står, at de skal ikke mere støtte sig til ham, der slog dem. Det er altså Assyrkongen. De skal ikke længere støtte sig til Assyrkongen, De skal ikke længere støtte sig til Assyrkongen, men i stedet for oprigtigt støtte sig til Herren, Israels hellige. Der er ikke tale om tilbagevenden fra det 70 år fangenskab i Babylon. I stedet for så er der nok mere tale om noget, der vil ske i de sidste tider. I forbindelse med, at jøderne igen bliver samlet, og i forbindelse med, at masser, eller i hvert fald en rest af dem, om ikke andet, og måske mange bliver omvendt. Hvor mange, ved vi ikke. Grunden til, at vi siger det, det er blandt andet, at der står, at de skulle være talrige som havets sand. Det var de ikke, da de kom tilbage fra Babylon. Og for det andet, så står der, at Herren i vers 23, Herren herskers herre, vil gennemføre den tilintetgørelse, han har besluttet på hele jorden. Og det er det, der taler om trængselstiden. Men det her taler også praktisk set om noget andet. Dengang, at Elias han havde sin tjeneste, så tænker han, hvorfor er jeg den eneste profet, der er tilbage? Er jeg den eneste, der virkelig lever retskaffen? Og så siger Gud til ham, Elias, der er stadigvæk 7.000 mand, der ikke har bøjet deres knæ for Baal. Og vi kan også stå her i dag og sige, at selvom kristendommen i Danmark er på retræt, og selvom det ikke er specielt mange bibelforkyndende, fundamentalistiske menigheder, der er tilbage i det her land, så kan vi stadigvæk stå tilbage og sige, der er en rest, som ikke har bøjet deres knæ for bag. Og Herren siger så, i vers 24-27, du behøver ikke frygte assyrerne. Frygt ikke assyren, siger han dig, når de slår dig med kæppen og løfter staven. For det var kun en kort tid, og så er det forbi, og så vil min harme til intet gøre dem. Nej, i stedet for, så vil der ske det, som der skete på Midian, ved Midian, der blev slået på Horebs klippe. Det taler om det, der skete under Gideon. Og da Gideon ved Herrens kraft slog midjanitterne. Og som han løfter sin stav over havet, som det skete ved Egypten, og det taler selvfølgelig om udvandring fra Egypten, da det røde hav blev splittet i to. At sagt med andre ord, det er Gud, der griber ind, så siger han vers 27, på den dag fjernes hans byrde fra dine skuldre og hans åg fra din nakke. Så hvis du forestiller dig, de her to køer, de har et åg, det her træting over dets nakke, og det er det, der tynger dem. Det er sådan deres fangenskab, om du vil. Så står der, at åget springes på grund af fedme. Nogle af os, vi har knapper i bukserne, der er ved at springes på grund af fedme. Det er noget lidt andet. Det her ord, fedme, det er et ord, som kan betyde fedme, men det kan lige så godt betyde olie. Det er det samme ord. Olie er fedt, og derfor så bruger man det samme ord. Og derfor så argumenterer blandt andet Calvin for, at der her menes olie, det vil sige den salvede, der menes Jesus. At det er Jesus, der ultimativt vil springe assyrerkongen, der ultimativt vil sætte dem fri fra den byrde, som han er. Så læser vi som det tredje og sidste, i vers 28-34, at Assyrernes angreb, og at deres død er forudprofeteret. Vi ser, at han rykker frem til Ayat og går gennem Mikron. I Mikmas efterlader han trosset. De går gennem passet. I Geba slår de lejr for natten. Rammer røster. Sauls Gibea flygter. Skrig højt, Bat Galim. Lyt efter, Lasha. Giv svar, Anatot, Madmena tager flugten. Gebims indbyggere bringer sig i sikkerhed. Endnu i dag står han i Nob. Han svinger hånden mod Sirens datters bjerg i Jerusalems høj. Men Herren herskers herre hugger grenene af under rasel. De knejsende stammer fælles, og de høje træer sejner. Han rydder skovens tætte krat med øksen. Libanon falder for den mægtige. Det her, det taler om det angreb, som vil komme i 701 f.Kr. Det bliver her forudprofeteret de her små 20 år, før det sker. Og det er jo blandt andet det, som profeti er. Det er historien nedskrevet, før det sker. Historien nedskrevet, før det sker. Og det, som vi læser her, det er, der alle de her byer, der nævnes. Ayat, Mikron, Mikmas osv. Alle de her byer, det er byer, relativt små byer, der ligger umiddelbart nord for Jerusalem. På nær en enkelt. Dog skal det også siges, blandt andet den, der hedder Madmena, den er vi ikke helt sikre på, hvor var, og nogle af de andre er der diskussioner. Men de ligger nord for Jerusalem. Så er der en, der ikke gør. Det er den i vers 30, hvor der står, lyt efter Lasha. På engelsk der oversættes det til, at det kan høres helt til Lasha. Lasha er den by, som mange af os har været i, der hedder Dan. Dan var den nordligste by i hele riget Israel. Men inden den kom til at hedde Dan, der hed den Lasha. Så tog danitterne dertil og gav den navnet Dan. Men Lasha, det var den nordligste by. Så rædslen, det der sker der i Juda, det vi kunne høres flere hundrede kilometer væk, i det allernordligste af hele riget Israel. Så er der et par ord, som du helt sikkert ved, hvad betyder, men bare for en sikkerheds skyld, at for eksempel, han efterlader trosset. Det er et gammelt ord for oppakningen eller udstyr. Og så er der også det her, et pas. Nu er det jo ikke det, vi har mest af i Danmark. Jeg tænker ikke på det der pas, man hiver op af lommen. Jeg tænker på sådan et bjergpas. Imellem to bjerge, og sådan et, hvor man kan gå igennem der. Dem har vi heller ikke så voldsomt mange af. Og Sions datters bjerg, det er selvfølgelig Jerusalem. Så det bliver altså her forklaret, hvordan assyrerne vil komme ned og gå igennem de her byer. Byerne vil flygte, og de vil råbe, og de vil være bange. Og det er simpelthen forudbeskrevet her. Men, står der. Men Herren. Men Herren. Smag på de ord. Men Herren. Når Herren griber ind. Dit liv kan se lige så sort ud, som når assyrerne kommer og vil ødelægge din by. Men Herren, det er det, der gør forskellen. For han er herskers Herren, hugger grenene af under rædsel, de knejsende stammer fælles, og de høje træer sejner. Hvis du nogensinde har set en hel skov smadre, for eksempel efter en storm, så har du lidt billede. Sådan en storm, der gik ind og væltede en helt skov, og du bare kigger ud over den, og der stammer, der ligger hulter til bulter. Og det er det, der er sket her. Gud fælder assyrerne. Så meget så, at skovens tætte krat hugges ned med øksen, så alt det lave, alt det, der er tæt og sammenviklet, men også Libanon falder for den mægtige. Libanons kæmpe, knejsende sæder. Så det vil sige, alt fra det små til det store er det et billede på. Det var kapitel 10. Men lige tre vigtige sandheder her til sidst. Flere af dem er allerede nævnt. Blot for at være sikre på, at vi fik dem med. Du og jeg er blot et værktøj i Guds hånd. Et værktøj i Guds hånd. Vi kan også være det værktøj uden at vide det. Til dem, der ikke ved det, det kunne for eksempel være Josefs brødre. De tog Josef, smed ham i brønden, og på den måde så bliver de et værktøj. Det kunne også være kong Saul, der jagter David rundt, og uden han ved det, så bliver han et værktøj. Eller det kunne være Judas, der forråder Jesus, og uden Judas ved det, så er han et værktøj i Guds hånd. Du vil møde mennesker, der prøver på at gøre dig ondt. Du vil møde mennesker, som du tænker, hvorfor gjorde de det? Hvorfor skete det imod mig? Men de kan være et uvidende værktøj, der bliver brugt af Guds hånd i dit liv. Men vi, som ved, at vi er et værktøj i Guds hånd, fordi det er vi blevet fortalt i skriften. Lad os ikke hovere. Lad os ikke sige, det er mig, værktøjet, der har gjort det. Fordi vi ved godt, at når jeg senere i aften kommer hjem, så har billederne ikke hængt sig selv op, og hammeren taget sig selv op af værktøjskassen, og sømmen fundet sin vej derop og hamret sig selv ind. Der skal et menneske til at gøre det. Ligesom at det, som vi kan gøre, det kan vi ikke gøre, uden at Guds ånd gør os i stand dertil. Og derfor må vi, som Jesus udtrykte i Lukas kapitel 17, vers 10, så siger han, når I har gjort alt dette, og I har fået besked på, når I har gjort alt det, I har fået besked på, så skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Der tales i en sammenhæng af en tjener, der har været ude at arbejde på marken, og når han så kom hjem, så sagde herren ikke til ham, du kan bare sætte dig ned og slappe af, når han sagde, nu skal du opværte mig, og så skulle man ikke sige, ej, hvor er det hårdt for mig, men i stedet for skulle man sige, vi er kun uværdige tjenere, der har gjort det, vi har fået besked. Og det er dig og mig. En af de vigtigste sandheder, og en af de vigtigste ting i det kristne liv, og en af de ting, som jeg til stadighed har brug for at lære, det er at tjene os selv. At den største i Guds rige, det er den, der tjener. Og at vi ikke fortjener tak for det. Vi gør det, fordi det er det, vi bør gøre. Så vi er et værktøj i Guds hånd. For det andet, så er Gud ikke altid med sejrherren. Hvad mener jeg? Jo, det er en klassisk opfattelse, sådan rundt om i verden, at hvis en hær vinder, så var det, fordi Gud var med dem. Men det var ikke tilfældet her. Fordi Assyrien havde fremgang imod Israel, og senere til dels imod Juda, fordi at Gud senere gav babylonerne fremgang imod Juda, så betyder det ikke, at Gud han er på deres side. De er stadigvæk blot et instrument i Guds hånd. Og hvis du og jeg ser ud over verden og tænker, ej, hvor går det godt for islam. Hvor har de fremgang? Det ved jeg ikke, om du tænker, men det kunne være, du tænkte det. Eller, hvor går det godt for nogle kirker, som overhovedet ikke prædiker Jesus, og som bare fortæller noget, et udvandet evangelium. Men så betyder det ikke nødvendigvis, at Gud er med. Fordi at det går godt for nogen, betyder ikke, at Gud er med dem. Ikke nødvendigvis. Det kan det betyde, men det betyder det ikke nødvendigvis. Så Gud er ikke altid med sejren, men bemærk altid, han kan sagtens være det. Det kan sagtens være Guds hånd, der er i det, men det kan også godt være, at det ikke er Guds hånd. Og for det tredje, så er vi ikke de eneste kristne. Som Gud sagde det til judæerne her, der er ved være en rest, som Gud sagde det til Elias, der er 7.000 mand, der ikke har bøjet sit knæ tilbage. Ærligt, når jeg kigger ud over Danmark, så tænker jeg, men hvor i alverden udlægger de Bibelen uge for uge, og gør det, som Herren har kaldet os til? At sætte hans ord højere end hans navn, det er det, han siger i salmernes bog. Hvor åbner de skriften uge efter uge? Hvor er de her? Og selvom der desværre er langt imellem de steder, så indimellem, så ser jeg andre, der ikke bøjer deres knæ for bag. Og så opmuntres mit hjerte og siger, vi er på ingen måde alene. Vi er ikke de eneste, der har fat i sandhed. Der har fat i, at vi bliver nødt til at gå tilbage til Bibelen, ganske som reformatorerne havde det før os. Det var det, Luther og Calvin gjorde. Og det var sådan, at hele reformationen begyndte. Det var ved, at de gik tilbage til at undervise skriften. Og heldigvis er vi ikke de eneste. Pris Herren for det. Og når der er en rest, så var der en, der udtrykte det sådan her. At når vi prædiker ordet, og når vi tænker, at tingene måske ser lidt håbløse ud, så skal du vide, at Gud har sin sag nærmere sit hjerte, end du har. Gud har sin sag nærmere sit hjerte, end du har. Der er intet, Gud ønsker mere, end at se oprigtige kristne, der studerer ordet, der tjener ham, der tilbeder ham. Der er ingen, der ønsker det mere end Gud selv. Lige så meget som du ønsker at se det, så gang det med et uendeligt tal, og så sige, det er det Gud, han ønsker. Og det er en opmuntring i sig selv. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at igennem det, som du sagde til, eller imod Assyrien, så taler du til os i dag. Herre, jeg beder, at de ord, der var af mig, de må brænde op. Og de ord, der var af dig, de må sætte sig fast i vores hjerter. Vores blik kontinuerligt være på dig. Dit mægtige vidunderlige navn.